Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І знову ж таки нагадую, що ви можете не лише почути, а й побачити в прямому ефірі як на сайті власне Радіо Свобода, так і на телеканалі Еспресо ТІВІ цю програму. Отже, післязавтра у Києві скликає собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату для обрання нового предстоятеля, наступника блаженнішого Володимира. І тема нашої сьогоднішньої розмови – Українська церква Московського патріархату після виборів предстоятеля, якою вона може бути, і, власне, якою є, можна так сказати, роль в українському суспільстві. Я бажаю, що що відбувається взагалі, не лише в самих церквах, а те, що відбувається на сході України і після Майдану. І спробуємо це з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода. Ними є протоієрей Георгій Коваленко, голова синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату. Дякую, що завітали до нашої студії. І релігієзнавець Людмила Філіпович. Дякую вам, що теж приєдналися до нашої розмови. І завдяки вашій участі теж, я сподіваюся, програма буде, шановні слухачі, цікавіше, адже і у вашій участі теж ми завжди раді. Якщо ви набираєте номер телефону 490-2905, маєте змогу безпосередньо звернутися до гостя нашої програми, поставити їм свої запитання з приводу заявленої теми. Ну, а напередодні мої колеги Євген Насадюк і Альона Качкан побували на території Києво-Печерської лаври, подивилися, власне, що зараз там відбувається, адже минуло вже, скільки, 40 днів після смерті предстоятеля.
Мене якраз день собору буде
так,
40 днів.
Володимира, побували на могилі блаженнішого, побачили настрої вірних, і ось пропоную подивитися, будь ласка, цей сюжет.
Можна сказати, що я віру маю греко-католицьку, але таку людину, як був патріарх Володимир, не можна не вшанувати. І це просто, я думаю, як просто мені попало бути тут і не прийти, це, вірте, було б мені на сумлінні. У нас Бог один і віра одна, і немає що різниці, і земля йому пухом, і царство небесне.
Так дорогенький був блаженніший, що я, всі вони хороші, в мене немає нічого ні проти кого, але я не можу. Мені тільки хочеться блаженніший. Я буду йому до нього ходити і поклонятися.
Я думаю, що цей вибір буде не просто людський чи просто боротьба за владу, а цей буде вибір тим, який має бути від Всевишнього.
А політика тут не має бути ні до чого. Блаженніший має бути за своїм народом.
Якщо учитывая всіх старців, які писали і все, України без Москви нема, то ще будемо сказати наоборот, Москви без України нема, через те, що ми наскільки духовно зв'язані, і святі отці, і все, даже Лаврентій Чернівський. Я сказала, якщо Україна з'єднається від Москви, вона буде просто католина, в якій церкви ходити не можна буде.
Незвичайно сподіваюся, що це буде свідома людина, розуміюча, любляча, перш за все, людина, і буде підтримувати нас не тільки як в духовному плані, а ще й патріотично, ще й буде сприяти тому кожному українцеві, аби він не забував, що він є українець.
Ну, от, власне, ви почули думки парафіян, і я звернуся до вас, пане Коваленко, можна ж так звертатися? На ваш погляд, звісно, відомі кандидати, називають оглядачі найбільше шансів митрополита Антонія і Онуфрія, нині місце, як називається, місце блюстителя. Але, звісно, побачимо, що принесуть ці вибори 13 серпня. Взагалі, не даючи прогнозів, дійсно, як от сказав останній опитаний нашими кореспондентами респонденція, буде духовна особа, людина, яка не забуватиме, що це, власне, Українська православна церква. Чи це буде якийсь певний політичний вибір в результаті певних, можливо, жорстке слово вживу, інтриг всередині духовництва?
Знаєте, мені кандидати більш відомі, ніж журналістам. Мені здається, що це виділення двох або трьох з всього єпископату, а в бюлетені буде 74 єпископи, це фактично або нерозуміння природи церкви, або недовіра до волі Божої. Тобто церква не передбачає передвиборчі кампанії, передвиборчих дебатів, передвиборчих програм, навіть обговорень кандидатів не буде. Чому? Тому що вибір єпископів – це частина. Земна частина тієї дії, яка боголюдська, це в церкві, церква боголюдський організм. Тому є воля Божа, в нього теж є кандидати. Є кандидати як благословення, є кандидати як попущення. І я думаю, що якраз завдання собору єпископів максимально наблизитися до волі Божої. А коли це завдання виконується, тоді, знаєте, вибір може бути не зовсім не тим, який іноді говорять аналітики, чи навіть прогнозують люди церковні. Тому мені здається, все ж таки гідних бути предстоятелем набагато більше, ніж 2-3 чи 4 кандидатури. В списку буде 74, і за допомогою Божою, помолившись, єпископи беруть того, хто буде сходити не на п'єдестал, як спортсмен, да, от він переміг і щось там отримав, нагороду. Служіння предстоятеля, особливо в наш час, от коли у нас війна в країні, це сходження на Голгофу. Тобто це людина, яка має знайти вихід з тієї ситуації, яка є сьогодні в країні. Він має зробити все, щоб припинилося кровопролиття. Це людина, яка має організувати соціальне, гуманітарне служіння церкви, тому що це на роки вперед тепер, бо вже сотні загиблих, тисячі поранених, це сім'ї, діти, десятки тисяч людей, які втратили житло, роботу, переїхали. Це все виклики, служіння, чим треба буде займатися. З іншого боку, треба буде зберігати єдність Української православної церкви, і це завдання, тобто вибір має бути таким, який в церкві буде сприйнято всією церковною спільнотою, не частиною. Тобто вибори предстоятелів не мають призвести до розділення Української православної церкви. І одночасно та проблема, яку треба вирішувати, це відновлення єдності українського православ'я, про що мріє і суспільство наше, і віруючі, про що моляться. Але теж це має бути такий варіант, який буде у відповідності до волі Божої і сприйнятий народом. Тому я думаю, що говорити про кандидати – це невдячна робота, тому що цей варіант не враховує волі Божої, а тільки людські якісь розглядає варіанти.
Пані Філіпович, а ви як вважаєте? От праві ті оглядачі, в тому числі ваші колеги-релігієзнавці, які вже називають фактично двох основних кандидатів, які можуть замінити предстоятеля Володимира, митрополита Антонія або Онуфрія. І стверджують ці оглядачі, наскільки вони праві, зараз прокоментуєте, що фактично це ставленики Москви. Це правда чи ні?
Я не можу не погодитися з отцем Георгієм, що, як правило, світське суспільство не враховує такі фактори, як божественна природа церкви. І нам, людям світським, дуже важко враховувати цей важливий фактор. Але мені здається, що отець Георгій силу того, що він представляє церкву, і силу того, що, без сумніву, він є частиною цього божественного плану, трохи ідеалізує, можливо, ситуацію. Тобто він говорить так, якби мало бути. Але наше життя нам говорить про те, що, на жаль, від того ідеалу, до якого ми прагнемо і до кого закликає християнство, ми ще дуже-дуже далекі. От ідеально треба було б, щоб була окрема незалежна Україна, окрема незалежна Росія. Да? Щоб ніхто не вторгнувся сюди своїми військами і не розпочинав тут агресію. Але в реальному житті виглядає все трохи інакше. Те, що будуть при цьому присутні інтереси політичні, ми не можемо скинути з ваги. І ми бачимо, що є певна метушня з боку світських людей, особливо з боку журналістів, оскільки це такий жарений такий факт, і не можна на цьому не зіграти, і не можна на цьому не зробити собі піару, і ясно, що цим будуть користуватися. Релігієзнавці, такі зважені релігієзнавці, дуже обережні в тому, що вони займаються пророцтвом. Да? Це неможливо для науки нормальної, дійсної. От ви мене зараз запитали, чи будуть переможе чи той, чи той. Я вам скажу так, невідомо. Тому що життя значно розумніше від нас. І дуже часто ті закони, які ми відкриваємо, суспільні закони, вони не спрацьовують. Тому я все-таки думаю, що 13 числа буде якась певна несподіванка. Але то, що нам очевидно сьогодні і видно, да, ми не можемо заперечувати, що і Онуфрій, і Антоній, без сумніву, є дітьми свого часу. Вони вийшли із єдиної купелі, назва якій Радянський Союз. І ясно, що вони несуть на собі печатку, як, до речі, і ми теж несемо цю печатку, отої ще, знаєте, посткомуністичної, якщо хочете, ситуації і навіть ідеології. Через то Церква зараз стоїть перед колосальним вибором, пошуком своєї ідентифікації, яка, можливо, трошки запізнюється із ідентифікацією, яку переживає наше суспільство, але ми знаємо, що церква завжди виконувала функцію достатньо таку консервативну в сенсі того, що вона зберігає певні рухи, вона зберігає певні тенденції, устанавливає закони, вона завжди є таким, знаєте, регулюючим і устабілізуючим фактором в суспільстві. Революції невідомі церкві. Це абсолютно неможливо. І очікувати зараз від Української православної церкви, що вона знов стане якимось революційною силою в суспільстві, ми не можемо. Так що почекаємо дійсно 13-го. Але я думаю, що тут не так, знаєте, от нас щось страх бере, такий ляк, що от або переможе той, або переможе той, от вони обидва є проросійські. Я зараз і одного, і другого можу, або третього, четвертого, можу розглядати так само, як Яценюка, який сказав, що він є камікадзе, приступаючи до виконання обов'язків прем'єр-міністра. От зараз той, хто прийде на керування церкви Української православної, теж є своєрідний камікадзе. Отець Георгій означив купу проблем, які перед ним поставить. І як він справиться, ми будемо бачити.
Пане Коваленко, взагалі, як може от Українська православна церква Московського патріархату в цих умовах, агресії з боку Росії, яка триває, дійсно відповідати вимогам часу, якщо так можна сказати? Адже ми пам'ятаємо, наприклад, 2004 рік. Тоді не було ніяких воїн, а була гостра боротьба за президентську посаду між тоді Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. І, може ви не погодитися, але більшість глядачів вважали, що московський патріархат зробив ставку, якщо можна так сказати, на Януковича. Натомість, от в останні роки, коли був ще живий блаженніший Володимир, було видно намагання саме його і близьких до нього людей, щоб церква була над, так би мовити, прірвою. Не була, не мала якихось певних політичних вподобань. Лише певні священнослужителі їх висловлювали у московському патріархаті. От чи після смерті блаженнішого, після того, як буде новий предстоятель, це не зміниться? І чи не стане московський патріархат знову, скажімо так, відстоювати інтереси суто Москви, якщо можна так різко висловитися?
Ну, от московський патріархат, а ми навіть зареєстровані як Українська православна церква. І саме так себе ідентифікуємо. Нам штучно, постійно нав'язують якусь таку промосковську позицію. Невідомо, на чому базуючись. Ми громадяни України. У нас є чітке від Бога дане завдання. Да? Віддавайте кесарю кесареве, Богу Боже. Тобто, як кесарево – це державне, це земне. І як державна, ми, як віруючі люди, маємо бути свідомими громадянами, патріотами своєї країни. Так само свідомо ми маємо жити церковним життям. І зв'язок Української православної церкви з Московським патріархатом, згідно того Томаса про дарування самостійності в управлінні, він виявляється в поминанні патріарха. Тобто за богослужінням поминається патріарх. Жодних вказівок ніхто не зобов'язаний
виконувати.
Тобто
патріарх московський всієї Руси Кирила не дає вказівок. Кого обрати, який
не
шлях
дає вказівок відстоювати? І жодних наглядачів чи представників під час обрання не буде ані від патріархії, ані від Банкової. Тобто, чи з Грушевського. Да? Тобто, це буде зібрання єпископату Української православної церкви. А вже наскільки єпископат вільний, наскільки кожен відповідальний. Це вже ми побачимо по факту, коли буде результат. Але говорити, що зараз Українська православна церква є провідником якоїсь, так сказати, ідеології, відмінної від євангельської, не можна. Більш того, ми вчилися жити в вільному суспільстві, в незалежній країні. І церква проходила цей шлях під керівництвом блаженнішого митрополита Володимира. Нам також багато чого закидали в 2004-му. Але, вибачте, церква пережила 2004, 5, 13, 14, а вона залишається стабільною. Бо наше потрясіння було в 91-му році, в 92-му, і ми пережили це, і ми намагаємося, напевно, більш ніж наші громадяни, єдність церкви ми намагаємося берегти. При всьому різноманітті різних поглядів серед нас. І церква саме в 2007 році засудила політичне православ'я. І, до речі, діячі цього політичного православ'я, які церкву від себе відлучила, зняла благословіння, вони активні зараз, в тому числі і в сепаратистських чи
терористичних. Тобто це те саме діячі, які сповідують так званий «русський мір».
Так як їх церква ще в 97-му ідентифікувала і вказала, що це проблема, яка може бути. Церква зняла благословіння, церква про це завжди говорила. І тому, знаєте, але у церкви немає механізмів силових. Церковні механізми – це слово, любов, переконання. І фактично в церкві, знаєте, буде вам так-так, ні-ні, все інше від лукавого. І є офіційна позиція церкви, є те, що говорять її очільники, те, що говорять її речники. І ця позиція і є церковною. Але одночасно в церкві немає обов'язкового політичної позиції для священника чи для вірянина. Церква об'єднує людей незалежно від їх політичних поглядів. Але якщо священнослужитель чи церковнослужитель скоює злочин, да, то на це в нас держава, він громадянин, він має відповідати як громадянин. І тут, я ж кажу, так само треба відрізняти релігійну дію і дію
він має відлучений бути при цьому, якщо скоїв певний священник злочин. Тобто є факт, що Служба безпеки України повідомляла на Сході, деякі священники зі зброєю в руках підтримували проросійських бойовиків.
І от ця була історія там на виборах, здається, да, президента. Якщо священник зняв рясу, одім камуфляж, зняв хрест, взяв в руки зброю, він відповідає як громадянин. І якщо мова йдеться про цього луганського священника, він зараз фактично відокремлений від богослужіння на період, поки завершиться все це розслідування. Коли ми отримаємо результат розслідування державного, то тоді будуть прийматися церковні. Але сам факт уже, що людина керується не словом, а зброєю, і фактично втрачає навіть вигляд священнослужителя, то це свідчить про те, що в ньому політичне, земне перемагає небесне. А скільки священників, які разом з людьми сидять по підвалах? А ось ця історія, загиблий священник, п'ятеро дітей, загинув в Луганську. Загинув, коли був обстріл, він став на коліна і молився. Окрім нього, жодна людина не загинула. Він нагинув, п'ятеро дітей залишилося.
Батько,
він на вулиці, він йшов зі служби. І в Подряснику є навіть ці фотографії. Тобто, знаєте, кожна людина робить свій вибір. І робить свій вибір в служінні. Робить вибір свій щодо політичного життя, але й вибір служіння Богові і ближнім. Тобто, священнослужитель має бути проповідником божественних істин. І якщо йдеться про збройний конфлікт, то позиція церкви однозначна. Це миротворча і гуманітарна місія. Це те, що має робити церква. І останнє, на своєму одному з останніх засідань Священного Синоду, Синод навіть знову підкреслив і знову заборонив будь-яку політичну проповідь церковного амвону і участь священнослужителів в будь-яких акціях громадянської непокори. Церква – це не місце для політики.
Отже, Георгій, але мені здається, все-таки є певна вина на церкві, Українській православній церкві. Вона, знаєте, от немає такої жорсткої якоїсь ідеологеми, якою вирізняється московський патріархат. У мене в родині сталася біда. У мене загинув чоловік моєї сестри, який прийшов з боку Росії воювати на Донеччину, його вбили там. Він пішов не за гроші, а пішов через ідею. А ідея, оце тріада, відома тріада, це цар, тобто вони Путіна вважають своїм царем, це без сумніву самодержавство так зване, це православ'я і це народність. Це людина, яка пішла, я ще раз кажу, за ідею. Вона прийшла сюди визволяти наш український народ, це слоянство від цієї страшної хунти і фашистів. От мене постає питання, чому російська православна церква вміє працювати зі своїм народом, да? Втлумачує їм в голову оці ідеї, які дозволяють їм зараз воювати проти українців. Українська православна церква за 20 років такого не зробила. Чому Схід України, фактично Схід України, повелся на зовсім чужу для нас ідею, на зовсім чужу ідеологію? Чому вони не захищають свою зараз землю? Вбивають їхніх людей, їхні родини, страждають їхні люди, їхні родини. І от я думаю, що церква не допрацювала за ці 20 років. Вона не створила певну альтернативу у тому московському православ'ю і залишилася зараз у розбитому свого корита. От що робити, як то кажуть, знаєте, далі?
Я ще додам до запитання пані Філіпової, що деякі закидають саме московському патріархату. От вони звертають увагу, що, наприклад, пан представники Київського патріархату різко засуджують дії Путіна, говорять агресія, про захист України своєї вітчизни і так далі. Натомість представники московського патріархату так, закликають до миру, до злагоди, закликають до припинення протистояння, але ніхто з них офіційно не засуджує дії пана Путіна.
Лист Путіну місцеблюстителям був написаний в перший же день після обрання. Буквально декілька днів тому лист Путіну написав сумський єпископ від себе. Декілька днів тому запорізький єпископ відеозвернення звернувся. Я можу це продовжувати, цей ряд. Тобто, але а що стосується...
Що мали зробити земно? Церква все-таки наступні роки?
Церква має залишатися церквою. От ви закликаєте мене до того самого політичного православ'я, яке церква засудила. Я дуже не впевнений, що Російська православна церква формувала цю ідеологію.
Формувала, тому що цей мій родич, він був на Афоні, у нього є духівник, який йому просто-напросто наказав іти і звільняти слов'янську землю. Якщо б йому це 5 років не добували в голову, напевно, він би залишився своєю...
Але ж брали участь і політичне керівництво Росії.
Тобто, наша позиція...
Він був дуже релігійний, дуже воцерковлена людина.
Наша позиція така. Ми маємо, як громадяни, бути патріотами. І церква благословляє воїнів на захист вітчизни. Це позиція. Церква не благословляє і закликає скласти зброю всіх, хто її незаконно в руках тримає. Жодних благословінь на русські православні армії на Донбасі церква не давала. І це крайня форма того політичного православ'я, яке церква засудила ще в 2007 році. І дуже важливо, щоб церква залишалася церквою. Це дуже важлива річ. Ми, як громадяни, маємо свідомо віддавати свій громадянський обов'язок. Як церковні люди маємо намагатися зробити все, щоб не розпалювати ворожнечу, а примирювати.
І тут,
знаєте, як речник Української православної церкви, я можу відповідати за ту церкву, де предстателем був блаженніший митрополит Володимир. Він нас виховував багато років, якраз виховав такими, які не лягають під ту чи іншу політичну чи іншу ідеологію, а намагаються зберігати церковність і зберігати мир і єдність.
Так от немає питань до тої частини, так, яку виховав Володимир. Так, а є так. Питання до тої частини, яку виховав Філаріон і Агафангел. Правильно, але ж ваша
питання.
Церква.
А ми намагаємося об'єднати всіх. От ми намагаємося зробити так, щоб було дещо більше, ніж наші розбіжності. Так само і в країні. Ми маємо знайти таку ідеологію, яка об'єднає людей з різними політичними і геополітичними поглядами, щоб ми любили Україну і один одного більше, ніж власні політичні погляди.
Слухач приєднався до нашої розмови, надамо йому слово. Будь ласка, в ефірі, говоріть.
Алло, добрий день. Алло.
Чуємо, будь ласка, ставте себе.
Добрий день, у мене такий вопрос к вам. От тут розказують про те, що російська церква московська плоха всякая. Скільки можна вже дерьмом обливати? І второй вопрос, коли... назначать нового митрополита, щоб він був нормальний, повноцінний чоловік, не католик, не баптист, а нормально руководив Печерської лаври, щоб вона була такою, як вона була раніше. І наші політики не влізали туди, куди їм не треба, не руководили. І хватить з Печерської лаври робити економічні всякі діла.
От бачите, дійсно, цілий комплекс запитань.
Ну, я думаю, що для церкви нормально, коли її критикують. Знаєте, іноді людям з боку видніше наші недоліки, тому ми маємо прислуховуватися. Якщо це дійсно конструктивно, ми дослуховуємося, якщо треба, робимо висновки. Якщо це якісь замовлення, то ми це теж розуміємо, бо багато років вже займаємося інформаційною діяльністю. Що стосується новообраного представителя, то дійсно, процес обрання не завершиться 13-го. Буде ще 17-те число.
Вже назначен було слово.
А що буде 17-го?
17-го буде і інтронізація, коли з'їдуться представники помісних православних церков, збереться духовенство Києва, бо це наш київський також митрополит, це правлячий архієрей і міста, і київської єпархії. І буде богослужіння, на якому будуть зводити на київський митрополитчий престол новообраного представителя, і має лунати від народу, від духовенства, від гостей з усього православного світу аксіос достойний. Тобто так само відповідальність на єпископатів, вони мають зробити такий вибір, щоб ми єдиними устами, єдиним серцем щиро промовили аксіос і всі разом церковні люди допомагали в служінні. Бо, знаєте, обрали людину, з нас наші послуги ніхто не знімає, нам треба займатися і працювати, і служити, і молитися. Бо наша молитва теж багато чого може. Це наш вклад в вибір.
То що, час нашої програми вичерпано. Дякую за участь у ній нашим гостям, протоиерею Георгію Коваленко, представникові Української православної церкви Московського патріархату, релігієзнавцю Людмилі Філіпович. Прийшла програма Олександр Лещенко.